այդ րոպեին խցիկը թնդաց զենքերի շաչյունից և ձիերի դոփյունից, որ գալիս էր աստվածամոր կամուրջից, և հետ սետե առաջանում էր գետափով։ Գնչուհին տագնապահար նետվեց ապաշխարուհու գիրկը։
«Փրկեցեք ինձ, մայրիկ, փրկեցեք ինձ, ահա գալիս են նրանք»։
Ապաշխարուհին գույնը գցեց։
«Ով երկինք, այդ ինչ ես ասում, ես էլ մոռացել էի, որ քեզ հետապնդում են, այդ ինչ ես արել դու»։ «Չեմ իմանում»,»
պատասխանեց դժբախտ երեխան։
«Միայն թե ինձ դատապարտել են մահվան, մահվան, մահվան»,»
կրկնեց Գյուդյուլը օրորվելով, կարծես շանթի հարվածից։
«Մահվան»,
ասաց նա դանդաղորեն և շեշտակի նայելով աղջկան։
«Այո, մայրիկ»,
պատասխանեց դեռատի աղջիկը խելակորույս։
«Ուզում են սպանել ինձ, ահա գալիս են տանելու, այս կախաղանն ինձ համար է, փրկեցեք ինձ, փրկեցեք ինձ, գալիս են նրանք, փրկեցեք ինձ»։
Ապաշխարուհին կարծես քարացած մի քանի վայրկյան մնաց անշարժ, հետո գլուխը տարուբերեց որպես տարակուսանքի արտահայտություն և հանկարծ սկսեց քահ-քահ ծիծաղել նախկին սարսափելի ծիծաղով։
«Ո, ոչ, այդ ինչ երազ ես պատմում ինձ, ինչպես թե, ես կորցնեմ իմ աղջկան, և դատևի 15 տարի, հետո էլ գտնեմ նրան, և դատևի 1 րոպե, խլեն նրան ինձնից, հիմա, երբ գեղեցիկ է, մեծացել է, խոսում է ինձ հետ ու սիրում է ինձ, հիմա պիտի գան ուտելու նրան իմ աչքի առաջ, իր մոր աչքի առաջ, ո, ոչ, անկարելի բաներ են դրանք, ողորմած աստված թույլ չի տա անեն»։
Հեծելախումբն այդ միջոցին կարծես թե կանգ առավ և հեռվից լսվեց մի ձայն, որ ասում էր.
«Այստեղ, պարոն Տրիստան, քահանան ասաց, որ նրան կգտնենք մկանծակում»։
Նորից լսվեց ձիերի դոփյուն։ Ապաշխարուհին հուսահատ ճիչ հարցակելով վեր թռավ։
«Փախիր, զավակս, փախիր, հիմա եմ հիշում ամեն ինչ, իրավացի ես դու, քո մահն է դա, սոսկում ու անեցք, փախիր, ազատվիր»։
Նա գլուխը դուրս անեց պատուհանից և անմիջապես ետքաշվեց։
«Կաց»,
ասաց նա ցածր, կտրուկ ու սքալի ձայնով, ջղաձգորեն սեղմելով գնչուհու ձեռքը, որ ավելի շուտ մեռած էր, քան կենդանի։
«Կաց, ծպտուն չհանես, ամեն կողմ զինվորներ կան, չես կարող դուրս գալ, շատ է արդեն լուսացել»։
Նրա աչքերը չոր էին և հրացայտ։ Մի ռոպեն ամնաց անխոս, միայն մեծ-մեծ քայլերով երթևեկում էր խցիկում, և երբեմն կանգ առնում, ալեհեր ծամերից փունչ-փունչ պոկելու և այնուհետև ատամներով կտրատելու համար։ Հանկարծ նա ասաց.
«Մոտենում են, ես կխոսեմ նրանց հետ, թաքնվիր այն անկյունում, քեզ չեն կարող տեսնել, կասեմ նրանց, որ դու փախար, որ ես էլ բաց թողի, հավատս վկա»։
Նա իր աղջկանը, որ շարունակում էր գրկած պահել, դրեց խցիկի այն անկյունը, որ դրսից չէր երևում, այնուհետև նստեցրեց նրան, այնպիսի դիրք տվեց, որ ոչ ոտքերը, ոչ էլ ձեռքերը դուրս չգան ստվերից, արձակեց նրա սև վարսերը ու սփռեց սպիտակ շրջազգեստի վրա քողարկելու համար, իր ջրի փարչն ու սալահատակի քարը, իր ունեցած միակ կահ կարասիները դրեց նրա առաջ, երևակայելով, որ այդ փարչն ու քարը կթաքցնեն նրան։ Եվ երբ վերջացրեց դա, արդեն ավելի խաղաղված, ծունկ չոքեց և սկսեց աղոթել։ Այգաբացը, որ նոր էր ծագում, դեռ չէր փարատել մկանծակի ամբողջ խավարը։ Այդ վարկյանին քահանայի դժոխային ձայնը անցավ խցիկի առջևից, ասելով.
«Այստեղ կապիտան Ֆեբուս դե Շատոպեր»։
Այդ ձայնի և այդ անվան վրա իր անկյունում կծկված Էսմերալդան խլրտաց։
«Մի շարժվիր»,
ասաց Գյուդուլը։ Հազիվ էր նա իր խոսքն ավարտել, երբ մարդկանց, սրերի ու ձիերի ժխորը կանգ առավ խցիկի շուրջը։ Մայրն ընդոստ վեր կացավ և կանգնեց իր պատուհանի առաջ խցկելու համար։ Նա տեսավ գրևի հրապարակում շարքերով կանգնած ձիավոր ու հետևակ զինվորների մի մեծ ճոկատ։ Նրանց հրամանատարը ցած իջավ ձիուց և մոտեցավ ապաշխարուհուն։
«Պարավ»,
ասաց այդ մարդը,
որ վայրագ արտահայտություն ուներ. «Մենք փնտրում ենք մի կախարդ աղջկա, որին պիտի կանխենք. Մեզ ասացին, որ քեզ մոտ է նա»։ Հեգ մայրը որքան կարող էր անտարբեր տեսքով պատասխանեց.
«Լավ չեմ հասկանում, թե ինչ եք ասում»։
Հրամանատարը շարունակեց. «Գրողը տանի, հապա ինչ էր երգում այդ շշմած սարկավագապետը, որտեղ է նա»։ «Տեր իմ, սարկավագապետն անհետացավ», ասաց մի զինվոր։ «Դե, ցնդաց պառավ», շարունակեց հրամանատարը։ «Ինձ մի խափիր. քեզ մի կախարդ աղջիկ են տվել պահելու, ինչ ես արել»։ Ապաշխարուհին չուզեց ամեն ինչ ժխտել, վախենալով կասկած առաջացնելուց, և անկեղծ ու դժնի շեշտով պատասխանեց.
«Եթե դուք խոսում եք մի բարձրահասակ, դեռատի աղջկա մասին, որ քիչ առաջ փաթաթեցին գլխիս, ապա ձեզ պետք է ասեմ, որ նա կծեց ձեռքս, ես էլ բաց թողի, հասկացար»։ «Հանգիստ թողեք ինձ»։
Հրամանատարը դեմքը դժգոհ ծամածրեց։ «Չխափես ինձ, պառավ ուրվական», շարունակեց նա։ «Իմ անունը Տրիստան Լերմիտ է, ինքս էլ թագավորի քավորն եմ, հասկացար, Տրիստան Լերմիտ»։ Ապա նայելով իր շուրջը փռված գրևի հրապարակին, ավելացրեց. «Դա մի անուն է, որ արձագանք է տալիս այստեղ»։
«Թեկուզ և լինեիք Սատանա Լերմիտ»,
վրա բերեց Գյուդուլը, որ սկսում էր հուսադրվել։ «Եվ ես այլ բան չէի կարող ասել ձեզ, ոչ էլ կվախենայի ձեզանից»։
«Թու, ինչ կնիկ է, հա, գրողը տանի»։ «Ուրեմն ասում ես կախարդ աղջիկը փախավ»։ «Իսկ որ կողմը գնաց»։
Գյուդուլն անհոգ շեշտով պատասխանեց. «Կարծեմ, թե ոչխարի փողոցով»։ Տրիստան Լերմիտը շրջեց գլուխը և նշան արեց իր ջոկատին, պատրաստվել ճանապարհ ընկնելու։ Ապաշխարուհին շունչ քաշեց։ «Տեր իմ», ասաց հանկարծ մի նետաձիգ, «հարցրեք այդ պառավին, թե ինչու իր պատուհանի ձողերն այդպես կոտրված են»։ Այս հարցումը նորից տագնապ առաջացրեց տարաբախտ մոր սրտում։ Այնուամենայնիվ նա հոգեկան ամբողջ արիությունը չկորցրեց։
«Միշտ էլ այդպես են եղել», կմկմաց նա։
«Պահ», վրա բերեց նետաձիգը, «դեռ երեկ այնպիսի գեղեցիկ սև խաչ էին կազմում այդ ծողերը, որ բարեպաշտություն էր հառնում դրանից»։ Տրիստանը խետ-խետ նայեց ապաշխարուհուն։ «Կարծում եմ, որ սանա մայրը շփոթվում է»։ Դժբախտ մայրը հասկացավ, որ ամեն ինչ կախված է իր անայլայլ մնալուց, և մահվան ուրվականը հոգու մեջ սկսեց հեգնանքով ծիծաղել։ Մայրերն այդպիսի ուժ ունենում են։
«Պահ, հարբած է այս մարդը», ասաց նա։ «Մեկ տարուց ավելի է, որ քար փոխադրող միսայլ ետևի կողմից դիպավին պատուհանին ու տեղահան արեց վանդակը. Եվ ինչպիսի լվացքաջուր թափեցի սայլապանի գլխին»։
«Ճիշտ է», ասաց մի ուրիշ նետաձիգ, «ես էլ այստեղ էի»։
Այնուամենայնիվ միշտ էլ լինում են ամեն ինչ տեսած մարդիկ։ Նետաձիգի այս անակնկալ վկայությունը գոտեպնդեց ապաշխարուհուն, որի համար այս արցակննությունը դանակի շեղբի վրայով անդունդից անցնել էր նշանակում։ Սակայն նա դատապարտված էր շարունակ հույսից տագնապին անցնելու։
«Եթե սայլակ է արել դա», ասաց առաջին զինվորը, «ապա երկաթե ձողերի ծայրերը պիտի ներս թեքվեին, մինչդեռ հիմա դուրս են ցցված»։ «Էհեյ», ասաց Տրիստանը զինվորին, «դու շատ լեի հետաքննիչի հոտառություն ունես»։ «Պարավ», պատասխանեցեք զինվորի ասացին։
«Աստված իմ»,
գոչեց նախուճապի մատնված և ակամայից լացակումած ձայնով։
«Երդվում եմ ձեզ, տերիմ, որ սա էլ է ջարդել զողերը. Ինչպես լսեցիք, այդ մարդը տեսել է, և հետո ինչ գործ ունի դա ձեր գնչուհու հետ»։
Մռլտաց Տրիստանը։ «Գրողը տանի»,
շարունակեց զինվորը հրամանատարի գովեստից շոյված, «երկաթի կոտրված տեղերը բոլորովին թարմ են»։ Տրիստան նորորեց գլուխը։ Ապաշխարուհին գույնը գցեց.
«Ինչքան ժամանակ է անցել, ասում եք, սայլի փշրվելու օրվանից»։
«Մեկ ամիս, 15 օր գուցե, տերիմ, լավ չեմ հիշում»։
«Սկզբում ասաց մեկ տարի», նկատեց զինվորը։ «Կասկածելի է արդեն», ասաց հրամանատարը։
Տեր իմ,
աղաղակեց Հեկինը, շարունակելով կպած մնալ լուսանցույցին, և դողալով, որ չլինի թե կասկածը մղի նրանց գլուխը ներս մտցնելու և խցիկը զննելու.
Տեր իմ, երդվում եմ ձեզ, որ սայլն է փշրել ճաղերը. Երդվում եմ արքայության հրեշտակներով. Եթե սայլը չի արել, թող հավիտյանս հավիտենից նզովված լինեմ ես, և աստված ուրաց համարվեմ.
Շատ ես տակ-տակ երդվում,
ասաց Տրիստանը հավատաքննիչի հայացք նետելով նրան. Թշվառ կինը զգում էր, որ հետ-հետեց հնդում է իր ինքնավստահությունը, և սկսել էր արդեն աննպաստ բաներ անել, ու սարսափով հասկանում էր, որ այն չի ասում, ինչ պետք է ասեր. Այդ միջոցին հասավ մի ուրիշ զինվոր գոչելով.
Տեր իմ, պառավը հուկսուտ է ասում. Կախարդախչիկը ոչխարի փողոցով չի փախել. Փողոցի շղթան ողջ գիշերը մնացել է ձգված. Շղթայի պահապանն էլ ոչ ոքի անցնելը չի տեսել.
Տրիստանը, որի կերպարանքը րոպե առ րոպե ավելի չարագույժ էր դառնում, հարց տվեց ապաշխարուհուն.
Ինչ կասես սրան?
Գյուդուլը փորձեց այս նոր պատահարնել հաղթահարել.
Կասեմ, տեր իմ, որ չեմ իմանում, որ ես կարող ես խալված եմ. Կարծեմ, թե ճիշտ, որ ջուրն անցավ նա.
Դա դիմացի կողմն է, ասաց հրամանատարը. Այնուամենայնիվ այնքան էլ հավանական չէ, որ նա ուզենար վերադառնալ միջնաքաղաք, որտեղ հետապնդում են նրան. Ստում ես, պառավ.
Բացի դրանից, ավելացրեց առաջին զինվորը, նավակ չկա ջրի ոչ այս, ոչ էլ այն կողմից.
Լողալով անցած կլինի,
առարկեց ապաշխարուհին, քայլ առ քայլ պաշտպանելով իր դիրքը.
Միթե կանայք լող են տալիս,
վերաբերեց զինվորը.
Աստծու գլուխը վկա պառավ սուտ ես ասում,
զայրացած ասաց Տրիստանը.
Սատանան ասում է հանգիստ թող այդ կախարդախ չկան, ու այս պառավին կախիր, այո. Մի քառորդ ժամի հարցակնությունը ամենայն հավանականությամբ ճշմարտությունը դուրս կհաներ քո կոկորդից. Դե վեր կաց, կհետևես մեզ.
Ապաշխարուհին ագահությամբ կարչեց այս խոսքից.
Ինչպես կամենաք, տեր իմ, խնդրեմ, հարցակննություն, համաձայն եմ, տարեք ինձ. Դե շուտ, գնանք, անմիջապես.
Այդ միջոցին, մտածում էր նա, աղջիկս կփախչի.
Աստված իմ, ասաց Տրիստանը, խոշտանգվելու ինչպիսի ցանկություն. Բան չեմ հասկանում այս հիմարից.
Շարքերից դուրս եկավ պահակազորի մի ծեր սերժանտ և դիմելով Տրիստանին ասաց.
Ճիշտ որ հիմար է, տեր իմ. Եթե նա բաց է թողել գնչուհուն, ապա դա նրա մեղքը չէ, որովհետև գնչուհիներ ինչի սիրում. 15 տարի է ահա ես պահակություն եմ անում, և ամեն երեկո լսում եմ, թե ինչպես է անվախ ճանատելության պանիծում ու հայհոյում գնչու կանանց. Եթե մեր հետապնդած, ինչպես կարծում եմ, այց ունեցող փոքրիկ պարուհին է, ապա դրան ավելի սաստիկ է ատում.
Գյուդուլը ճիկ գործադրեց ու ասաց.
Դրան ավելի սաստիկ.
Պահակազորի մարդկանց միահամուռ վկայությունը հրամանատարի առաջ հաստատեց ձեր սերժանտի խոսքերը. Տրիստան Լերմիտը ապաշխարուհուց որևէ բան կորզելուց հուսահատված մեջքը շրջեց նրան, և Գյուդուլը անպատմելի անձկությամբ տեսավ, թե ինչպես հրամանատարը դանդաղ քայլերով դիմեց դեպի իր նժույգը.
«Դե, ճանապարհ ընկնենք», ասաց նա. «Վերսկսենք մեր խուզարկությունը. Մինչև այդ գնչուհին չկախվի, ես անկողին չեմ մտնի».
Այնուամենայնիվ ձին հեծնելուց առաջ մի քանի վարկյան էլ վարանեց. Գյուդյուլը տարուբերվում էր կենաց և մահու միջև. Տեսնելով, թե ինչպես է հրամանատարը իր անհանգիստ հայացքը մանածում հրապարակի շուրջը, այն որսի շան նման, որը զգում է իր մոտ գազանի որջը և չի ուզում հեռանալ. Վերջապես նա թափ տվեց գլուխը և ցատկեց թամբի վրա. Գյուդուլի սարսափելիորեն կծկված սիրտը սկսեց ընդարձակվել, և նա մի հայացք նետելով իր աղջկան, որ ինչեր համարձակվել նայել զինվորների մոտենալուց հետո, ցածր ձայնով ասաց.
«Փրկված ես».
Խեղճ երեխան ամբողջ ժամանակ մնացել էր իր անկյունում, շունչն իրեն քաշած, անշարժ, մահվան ուրվականն իր առաջ կանգնած գալով։ Նա ոչ մի բառ բաց չէր թողել Գյուդուլի և Տրիստանի միջև տեղի ունեցած խոսակցությունից, և իր մոր ունեցած յուրաքանչյուր անձկությունը արձագանքել էր նրա մեջ։ Նա լսել էր այն թելի հաջորդաբար ճարճատելը, որ նրան կախված էր պահում անդունդի վրա, և մի 20 անգամ էլ տեսել էր նրա կտրվելը, ապա և վերջապես սկսել էր շունչ քաշել և ոտքի տակ հաստատուն հող զգալ։ Այդ րոպեին նա լսեց մի ձայն, որ ասում էր հրամանատարին.
«Պարոն հրամանատար, ես զանգոտ օշևը կա, դա իմ գործը չէ, ես զինվորական մարդ եմ, և ինձ վայել չէ կախարդ կանանց կախել. Խաժամուժի խռովությունը ճնշված է, մնացածը վերջացրեք ինքներդ, և համաձայնեցեք, որ ես գնամ միանալու իմ վաշտին, որը մնացել է առանց կապիտանի»։
Դա Ֆեբուս դշատոպերի ձայնն էր։ Անկարելի է նկարագրել, թե ինչ էր կատարվում Էսմերալդայի մեջ։ Ուրեմն այդտեղ էր իր բարեկամը, հովանավորն ու հենարանը, իր ապաստանը, իր Ֆեբուսը։ Նա վեր թռավ, և նախքան մայրը կարող էր արգելել, նետվեց դեպի լուսանցույցը ու կանչեց.
«Ֆեբուս, հասիր ինձ մոտ, իմ Ֆեբուս»։
Ֆեբուսն այլևս այդտեղ չէր։ Նա հենց նոր էր շրջվել դանակագործների փողոցի անկյունից, բայց Տրիստանը դեռ չէր մեկնել։ Ապաշխարուհին մռնչալով նետվեց իր աղջկա վրա, մոլեգնորեն ետ քաշեց, եղունգները վզի մեջ խրելով։ Մայր վագրը հաստ ու բարակը չի նայում, բայց արդեն ուշ էր։ Տրիստանը տեսել էր։
«Էհե»,
գոչեց նա այնպիսի ծիծաղով, որից մերկանում էին նրա բոլոր ատամները, և դեմքն էլ նմանվում էր գայլի ռեխի։
«Թակարդում երկու մուկ կա»։
«Ես կասկացում էի, որ այդպես կլինի», ասաց զինվորը։ Տրիստանը խփեց նրա ուսին։
«Լավ կատու ես դու»։
«Ապա», ավելացրեց նա, «որտեղ է Անրիե Կուզենը»։ Մի մարդ, որ ոչ հագուստներով, ոչ էլ տեսքով նման չէր զինվորի, դուրս եկավ նրանց շարքերից։ Նրա հագուստի կեսը մոխրագույն էր, կեսն էլ թուխ, մազերը տափակ սղալած, թևքերը կաշվից, խոշոր ձեռքին էլ ուներ թոկի մի կապոց։ Այս մարդը միշտ ուղեկցում էր Տրիստանին, որը միշտ ուղեկցում էր Լյուդովիկոս 11-րդին։
«Բարեկամ», ասաց Տրիստան Լերմիտը, «ես կարծում եմ, որ այդ է մեր փնտրած կախարդ աղջիկը. Հիմա պետք է կախես դրան, ելարանդ այստեղ է»։
«Այնտեղ, սյունազարդ տան մարակում մեկը կա», պատասխանեց այդ մարդը։
«Այս արդարադատի վրա ենք գործը վերջացնելու»,
ավելացրեց նա, մատնացույց անելով Քարաշենկա խաղանը։
«Այո»։
«Օհո»,
վրա բերեց մարդը, էլ ավելի վայրակ քրքիջով, քան Տրիստանը։
«Ուրեմն երկար ճանապարհ չենք կտրի»։
«Շտապիր, հետո կծիծաղես»,
ասաց Տրիստանը։ Ապաշխարուհին ոչ մի բառ չէր ասել այն րոպեից հետո, ինչ Տրիստանը տեսել էր նրա աղջկան, և ամբողջ հույսը չքացել էր։ Նա խեղճ կնչուհուն կիսամեռ վիճակում նետել էր նկուղի անկյունը, և նորից էր կանգնել պատուհանի առաջ, ձեռքերը զույգ մագիլների պես հենած լուսանցույցի գոգի անկյունին։ Այդ դիրքով նա անվեհեր կերպով բոլոր զինվորների վրա մաներածում նորից վայրագ ու խելահեղ արտահայտություն ստացած հայացքը։ Երբ Անրիե Կուզենը մոտեցավ խցիկին, ապաշխարուհին այնպիսի ամեհի դեմքով նայեց նրան, որ դահիճի ետ-ետ գնաց։
«Տերիմ», ասաց նա վերադառնալով հրամանատարի մոտ, «որին պետք է գախել»։
«Երիտասարդին»։
«Ավելի լավ, որովհետև պարավի հետ դժվար է գլուխ դնել»։
«Խեղճ փոքրիկ, պարում էր միշտ այծը հետը»,
ասաց ծեր պահակազորը։